O'shdagi etnik to'qnashuvlar paytida oqilona siyosat olib borgani va bu qirg'inni bartaraf etishga qo'shgan hissasi uchun O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov Qirg'iziston davlat mukofotiga tavsiya etilsin, deyiladi O'sh voqealarini o'rganish bo'yicha tashkil etilgan milliy komissiyaning Qirg'iziston hukumatiga kiritgan taklifida. Bu borada Ozodlik radiosiga ma'lumot bergan milliy komissiya eksperti Tabilda Akirovning aytishicha, mazkur taklif komissiyaning barcha a'zolari tomonidan qo'llab quvvatlangan.
Roza Otunbayeva Qirg'iziston Jo'g'ri Kengashi o'zi qaysi siyliq qatatuqda ekan o'zlari chechsin.
Biz Roza Otunbayeva va Qirg'iziston Jo'qorqi Kengashi Islom Karimovning qanday mukofotga sazovor ekanini o'zlari mustaqil hal etishsin degan qarorga keldik. Shuning uchun biz Islom Karimovga aynan qanday mukofot berilishi lozimligini o'z taklifimizda ko'rsatib o'tirmadik. Komissiya a'zolaridan ba'zilari O'zbekiston prezidenti Qirg'iziston nomidan Nobel tinchlik mukofotiga nomzod sifatida ko'rsatilishi lozim degan fikrlarni ham aytishdi, dedi Tabilda Akirov. O'sh voqealarini o'rganish bo'yicha mustaqil milliy komissiyaning bu taklifiga hozircha Qirg'iz hukumati rasmiylari munosabat bildirganicha yo'q. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, qirg'izistonlik o'zbeklar orasida Islom Karimovning O'sh voqealaridagi harakati yoki harakatsizligi to'g'risida yagona fikri yo'q. O'shlik o'zbeklarning bir qismi Karimovning qirg'in kunlaridagi siyosatini yoqlasa, bir qismi qoralaydi. O'z ismini oshkor qilishimizni istamagan O'sh o'zbek milliy madaniy markazi rahbarlaridan biri shu sababli ham bu borada o'z fikrini ochiq-oshkor qila olmasligini aytdi. Uning fikricha, prezident Karimovni Qirg'iziston tomonidan mukofotlanishi to'g'risidagi har qanday fikr aholining u yoki bu qatlami noroziligiga sabab bo'ladi. O'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapirov esa prezident Karimovni mukofotlash to'g'risidagi taklif yuzasidan kinoyali fikr bildiradi.
Karimovga yetib borsa, Karimov qattiq gapirib, kerak bo'lsa darro harbiy kuchlarini, texnikalarni shart chegaraga olib kelib qo'yib, bir do'q qo'ysa ham monolar to'xtab qolardi degan biz umidda bo'lganmizda. Lekin bu narsalar qilinmadi. O'zbekiston tomoshabin bo'ldi. Bu Qirg'izistondagi o'zbeklarni qirilishini mana qirilayotganda, u kun 4 kun qirilgandan tashqari bundan berki ham qirilyapti. Bularda hammasiga tomoshabin bo'lib turgani uchun albatta o'zbeklarga yordam berib tarafini olmagani uchun qirg'iz hukumati Karimovga minnatdorchilik bildirsa, unda ularga yarashadi,
deydi Ravshan Gapirov. Ayni paytda bir qator tahlilchilar prezident Karimovning O'sh qirg'ini paytidagi siyosati, mahalliy konfliktning kuchayib ketishi, uning davlatlar aro majaroga aylanib ketishi oldini olganini e'tirof etadilar.
И действительно его роль большая в том, что этот конфликт не разросся.
Albatta, bu konfliktning avj olib ketmasligida Karimovning roli katta bo'ldi. Lekin odatda prezidentlarga urush boshlamagani uchun orden berishmaydi. Shuning uchun ham Qirg'iz tomonining taklifi g'alatiroq tuyuladi. Bu taklif Qirg'iz hukumati tomonidan qabul qilingan taqdirda ham Karimovning mazkur mukofotni qabul qilishi savol ostida qoladi. Islom Karimov xalqaro darajada Qirg'iz hukumatini O'sh qirg'iniga yo'l qo'ygani uchun tanqid qilib kelmoqda. Xalqaro tergov o'tkazilishini talab qilmoqda. Menimcha, O'zbekiston va uning rahbariyati qirg'izlardan mukofotlar, ordenlarni emas, balki O'sh voqealari adolatli xalqaro tekshiruvdan o'tkazilishini kutishayapti, deydi Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova. O'sh voqealarini o'rganish yuzasidan tuzilgan mustaqil milliy komissiya tarkibi nufuzli siyosatchilar, jamoat arboblari va huquq himoyachilaridan iborat 30 kishidan tashkil topgan. Bu komissiyaning ish boshlaganiga 6 oyga yaqinlashib qoldi. Olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mazkur komissiya O'sh qirg'ini yuzasidan o'z xulosasini hukumatga taqdim qilgan, lekin bu xulosa hozircha jamoatchilikka oshkor qilinmayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.